por estardes aquí. Obrigada fundamentalmente no meu nome, no nome da organización, por facermos posible que esteamos a desenvolver novamente uns encontros pola normalización lingüística, non? A pesar de querer enfurtarnos non só a lingua, senón tamén as palabras, non? A pesar diso, continuamos desenvolvendo actos que levan a palabra normalización no seu rótulo, tal e como nos construímos, non? Históricamente, como queremos continuar a construirnos, non? Vou dar paso xa a esta derradeira sesión do primeiro día das xornadas, non? Titulada A acción colectiva pola lingua. Onte, nun acto na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, Carlos Taibo, por cuestións que tiñan tamén relación, gardan relación con aquelas que desenvolvemos aquí, comentaba un aspecto que realmente que lle chamara moito a atención despois dese furor españolista que nos acompañou canda a selección española e o mundial, non? E dicía que lle extrañaba que por primeira vez había unha reivindicación do colectivo, do grupo, que no canto de afirmaren que pois que tiñan un xogador estupendo, un auténtico crack, a idea era que se consultaban ben, non? Que facían un bo equipo, un bo grupo de traballo, non? Non sei, xa digo que é medio brincadeira, non sei se será que nestes momentos xa están a sofrer, non? Xa se senten pois unha comunidade dominada, non? A respecto do inglés, máis o certo é que nós levamos moitísimo tempo a saber que o que xustamente sucedeu durante moitos anos foi o intento de esmagar os colectivos, de esmagar a acción colectiva, que iso é o que pois, nestes momentos pode pasarlle a coordinadora de equipos de normalización e dinamización lingüística, noutros momentos foi a mesa pola normalización lingüística, en calquera momento é a Galegolab, a Prolingua ou a calquera das persoas que estamos aquí e calquera das persoas que traballamos, non, polo galego, non? Porque sabemos desde as culturas dominadas que o colectivo é o importante e, por tanto, que a pesar de precisarmos referentes, a pesar de precisarmos persoas en que nos podermos recoller, ver, en que podemos ter como modelos ou como espellos, nesta mesa non están Marcelino Fernández Mallo, comezando pola miña esquerda, pola última persoa, non están Xavier do Campo, non están Valentina Formoso, nin están Carlos Callón, polos seus méritos persoais e individuais a prol da lingua que os teñen e son abondos, non? Senón que están como persoas que representan un colectivo, un grupo que traballan con ilusión, que traballan con forza, que traballan con entusiasmo, que traballan con enerxía a prol da lingua. Do que se trata é de que nun tempo breve, nun tempo que necesariamente ten que non exceder dos 15 minutos aproximadamente, que nos comenten pois a quen destinan a súa acción, o seu traballo, a que persoas queren chegar, que persoas queren mover ou que persoas se achegan ao seu proxecto, a súa plataforma e que consideran, que xulgan que é relevante nestes momentos facer cara ao futuro onde queremos tamén que o galego sexa, continue a ser a lingua deste país. Ese é un pouco, en principio, a idea da mesa, que en pouco tempo desenvolvan esas ideas, para logo termos tempo para dialogar conxuntamente sobre todo aquilo que vos apeteza, sobre todo aquilo que consideredes acaído ou pertinente. Así que eu quero pedirles, en primeiro lugar, desculpas por non facer esa presentación, que non é por tópico, senón por insistir en estaren aquí, non por seren justamente Carlos, Tina, Xavier, Marcelino, senón por representaren a coordinadora de equipos de normalización e dinamización lingüística, a Galegolab, a Prolingua e a Queremos Galego. E, sen máis, logo, dou comezo xa con Tina Formoso, representando a coordinadora de equipos de normalización.
Ben, boas tardes. Escoítase, non? En primeiro lugar, quería felicitar pois, a organización deste evento, polo programa, por seguir preparando este espazo de encontro para a normalización. Agradecer pois, que nos convidaran a coordinadora a estar nesta edición e nesta mesa. Se me permitides, vou comezar por ler uns versos moi breves. Primeiro, viñeron buscar os comunistas e non dixen nada porque eu non era comunista. Despois viñeron polos xudeus e non dixen nada porque non era xudeu. Logo viñeron polos sindicalistas e non dixen nada porque eu non era sindicalista. Logo viñeron polos católicos e tampouco dixen nada porque eu era protestante. E logo viñeron a por min, pero para daquela xa non quedaba ninguén que dixera nada. E pese a que viñeron a por nós, e veñen a por nós, a pola coordinadora neste momento, a polos equipos, personalmente a por Román, a por Miguel, a más a por min, pois fixos evidente hoxe estes días que queda quen fale e que hai quen diga cousas, e agradecemos sinceramente o apoio recibido, tanto hoxe como nestes días, e simplemente decir pois, que nós imos como colectivo seguir aí, seguir no traballo pola nosa lingua, que non nos van parar pois, estas ameazas, nin este tipo de barbaridades que se están vertendo. E sen máis, xa comezo presentando pois, o que se nos pediu para esta mesa, que ámbitos de actuación temos desde a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, pois os mesmos que teñen pois os equipos, os propios equipos, non? Por un lado, uns directos, que é a comunidade escolar non universitaria na que traballamos, e aí pois temos a parte a comunidade pois interna dentro dos centros, o alumnado, o profesorado, o persoal non docente, e a parte externa que son as familias. Están os ámbitos que están aí marcados como indirectos, pois que é toda a comunidade en xeral. Comunidade en xeral, pois temos aí, anotei, empresas, clubes deportivos, igrexa, administración, local, notarías, o que sexa. O que todo o que está na sociedade, e iso, dende o curso 2006-2007, empezou a potenciar principalmente porque se viu e sentiuse desde a administración que podían impulsar o traballo dos equipos cara fora da comunidade, que antes estaba centrado exclusivamente dentro. De feito, na convocatoria que hai de axudas para os proxectos dos equipos de normalización, hai unha variable que puntúa, que é esa que está aí, que además segue vixente no proxecto que na subvención deste ano, que é que a colaboración, unha variable que puntúe, é a colaboración con outras institucións, entidades ou asociacións externas ao centro co obxectivo de potenciar o uso da lingua galega fora do centro. Ben, dito isto, que obxectivos temos nos equipos? Pois os obxectivos que temos pois toda a xente que traballamos ao redor da normalización, non? Mellorar as actitudes que son imprescindibles para normalizar os usos. É algo que, bueno, é evidente. Que camiños queremos percorrer ou estamos e precisamos de percorrer? Pois, camiñar cara a dignificación da lingua é algo esencial, é clave. Temos, primeiro de nada, que mudar as representacións negativas cara ao galego en positivas para poder conseguir actitudes positivas, primeiro de nada, e logo poder seguir avanzando. E, tanto na escola, conseguir esas actitudes positivas na escola sen chegar a doutrinar, penso que parece que traballar actitudes quere dicir xa a doutrinar desde determinados sectores. Nós non consideramos así desde os equipos, e desde logo a filosofía da coordinadora é sempre traballar cada dignificación pero sen adoutrinamento de ningún tipo, e tamén no conxunto da sociedade. Camiñamos cara a dignificación e camiñamos cara a normalización. Entón, normalizar os usos desde os centros de ensino significa, pois, é moi importante o papel da escola porque é onde se poden potenciar as competencias activas da lingua. Dentro desa normalización dos usos hai dúas cuestións que neste momento son claves. Conseguir falantes novos, ou frear a caída de falantes neste ritmo que levamos, é algo no que sempre está insistindo e se poñe moitos esforzos. E logo, pois, o de conservar e recuperar galegofalantes, que a xente, os equipos que traballamos nas zonas rurais, sabemos o que significa isto. Eu, a parte, é unha teima persoal miña, creo que é moi importante ter en conta a materia prima que son os galegofalantes, e que nunca se, en moitos anos de traballo normalizador, non se tiveron en conta. E esa perda é gravísima, gravísima, porque aí é onde temos, repito, a materia prima, non? Entón, potenciar as competencias activas en todos os sectores e logo, por outro lado, ligar a lingua a calquera ámbito especialmente científico, as novas tecnoloxías, todo iso, sobre todo pois, neste momento. Que pasa? Que hai un problema. Nós non podemos normalizar só nos centros de ensino ou tentalo se isto non se ve refletido de algún xeito na vida real. É dicir, nós podemos, parece que estamos predicando no deserto, ás veces. Se falamos, explicamos, e queremos dar unha apariencia de normalidade dentro dos centros de ensino, e sae o alumnado, sae fora, e ve que este é o mundo de yupi, que nos lle contamos porque non se reflite na vida real. Que camiño temos para percorrer? Sintetizo moito, porque, como pediron brevidade, na máis que expoño 4 ideas, porque o máis interesante xa despois o debate se produce, non? Claro, a normalización, e insistimos, normalizar é unha palabra que ten que seguir aí presente, e sabemos todos o que significa. Entón, a normalización e a dinamización, tanto nos centros de ensino como no resto dos ámbitos, fora do educativo. Entón, dentro do ámbito educativo, volvemos ver, temos dentro da comunidade escolar un camiño para seguir facendo, con toda a comunidade escolar, pois, é que se fai, pois, de organización de obradoiros, edición de revistas, de blogs, materiais informativos varios para as familias, que sexa. E logo fora dela, que é a colaboración con outros ámbitos. Imos colaborar con outros ámbitos dentro dos centros de ensino, que además se nos pide, é un obxectivo loable e que consideramos que ten que seguir adiante, é importante. E hai centros que dentro dos equipos pois, se traballa pois, en contacto pois, con comercios, con restaurantes, traduciéndolle cartas de restaurantes, traduciendo textos nunha notaría, tentando que se galeguice un centro de saúde, facendo unha campaña cara aos bancos ou cara á igrexa. Son proxectos normalizadores cara fora. Pero que pasa? O importante sería que camiñásemos xuntos. E aí é a idea que se nos pedía, non? De que pensamos que como ten que ser o futuro. Camiñar xuntos cara a normalización do galego, cara a normalización da lingua. Todos xuntos. Non é, isto non é un camiño, unha peregrinación en que un empeza en Roncesvalles, outro en Sarria, sen mapa, non se sabe se vai para diante, se ven, se acabará o camiño, se fai 3 etapas, se 2. Non, isto é camiñar xuntos cara a un obxectivo. E para camiñar xuntos, o importante é que se estea compenetrado e organizado. Entón, por exemplo, unha acción conxunta, nós desde a escola formamos estudantes, capacitámoslos lingüísticamente. Eses estudantes poden ser futuros directivos e traballadores dunha empresa. E tamén formamos e traballamos con estudantes e familias que poden ser consumidores. Pero, ao mesmo tempo, ten que haber unha acción cara ás empresas, aparte de que fagamos nós dentro de equipos determinados, pois unha traducción de cartas de restaurantes, teria que haber algunha acción ao mesmo tempo que estea traballando cara á normalización na empresa, para que iso se vexa reflectido. E ao mesmo tempo, pois, cara ás notarías que tamén traballan cas empresas e as administracións públicas que tamén están traballando como o ámbito educativo e, ao mesmo tempo, co ámbito económico empresarial. E iso é a sociedade en conxunto que estaría en vías de normalización. Senón o que estamos dando, e seguiremos dentro de outros 12 anos con os encontros número non sei canto, pois volvéndonos a preguntar que é o que temos que facer. Estaremos outra vez así con accións aquí e ali, do outro lado. Quen fai de guía neste camiño que nos gustaría que se percorrese? É dicir, que nos vemos desde o ámbito educativo, desde a coordinadora, dos equipos, que fai falta esa organización, esa coordinación, ese aplicar as medidas normalizadoras, pero a todos os ámbitos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que tentamos nós traballar no ensino, necesítase que se traballe en todos os ámbitos para que iso se vexa refletido de algún xeito. Quen coordina iso? Porque, claro, faría falta alguén que o coordinase e que se impulsase de algún xeito. Dá a impresión que desde a administración quedanos bastante longe esa intención, polo que se pode apreciar, polo menos nestes momentos. Entón, pois igual hai que, igual necesitábamos que unha entidade, pois, igual o Consello da Cultura ou alguén, que se animase a coordinar e impulsar a normalización en todos os ámbitos. En todos os ámbitos ao mesmo tempo, para que pudésemos realmente avanzar. Isto, polo menos, é como o sentimos desde o ámbito educativo, desde o traballo dos equipos, que senón vémonos como illas, facendo cousas, e ainda que nós nos coordinemos para traballar dentro do ámbito educativo, mesmamente, que xa é difícil, é moito máis complicado chegar ao exterior, chegar fora, e tentar que se vexa refletido noutros ámbitos, se aí neso nos está impulsando algo, ao mesmo tempo é de xeito coordinado. Non teño...
Pola brevidade tamén ten a palabra agora Marcelino Fernández Mallo en nome de Galegolab.
Escoítase, creo que non, non? Escoítase. Sí, perfecto. Pues boa tarde a todo o mundo e por suposto gracias polo convite, especialmente dende o plano colectivo que ben subliñou Goretti en un instante. Eu falarei en dous planos, explicando brevemente a misión de Galegolab e outra, pois, dando algunhas ideas ou reflexións cara ao futuro da nosa lingua, como se nos pediu dende a mesa. Galegolab, posiblemente coñezades a plataforma casi todos os presentes, o que non se cadra non coñecedes é que a xénese de Galegolab e eu creo que é unha especie de combinación entre desesperación e necesidade de supervivencia. Houve unha serie de vontades que se xuntaron nun momento a través do teléfono, do correo electrónico, dun café ou de auga mineral, ou do que fose, e chegaron á conclusión de que ou facíamos algo máis do que xa moita xente estaba a facer, ou morreríamos, faleceríamos. É dicir, non somos galegos pola lingua que falamos, eu non quero ser extremeño nin castelán-leonés, e que a lingua evidentemente estaba en perigo claro e evidente de extinción. Polo tanto, necesitábamos facer algo, vendo o que había noutras plataformas irmás, por suposto, pertenzo tamén a plataforma que representan Xavier, as plataformas que representan Xavier e Carlos, pois pensamos en darlle un enfoque se cadra máis pragmático ou non, pero esa era a nosa intención, crear, digamos, un centro, un foco de accións reais, pero a partir das ideas de todo o mundo, non? Da comunión, das propostas e iniciativas de todos os galegos, imos decir, ben nacidos, non? Que tivesen intención de participar, pois, nunha cousa que non é máis que a defensa de unha lingua lamentablemente minguante, por moitísimos motivos que non imos recordar aquí, non? Polo tanto, esa era a idea que tiñamos, de crear un centro que foi un centro tecnolóxico en Internet, onde chamábamos a participación cidadá, a participación civil, evidentemente, para a recompilación de proxectos e levar eses proxectos, como ademais moi ben acaba de salientar Valentina, a que tivesen un reflexo na vida real. Isto está atellado nunha plataforma que se chama galegola.org, onde cada quen pode poñer a súa idea, estas ideas avalíanse, estas ideas reciben pois os recursos que precisan. Por exemplo, pois unha das ideas é moi vinculada á música, precisamente. Eu estaba recordando cando escoitaba Galeoque, non? Galeoque, que ven sendo a recompilación de cancións galegas para os centros de o que antes se chamaban gimnasios e agora chamanse centros de fitness ou non sei, fitness, non sei que centers, non? Que como sabedes, pois fanse todas este tipo de clases e exercicios, pois o son da música que é o 75% en inglés e o 25% en castelán, en galego é 0%, non? Esa é unha idea das que está en Galegolab, que podedes, como digo, consultar na plataforma e, por suposto, deixar todas as vosas ideas. E se queredes participar en algún en concreto, tamén os vosos recursos de calquera tipo, non? Ben, edito isto, como anticipaba, darei 4 ideas propias e tamén compartidas coa asociación, con Galegolab. sobre o que entendemos que debe ser o futuro da, da lingua galega, sempre pensando precisamente nesta idea de levar accións á vida real, non á, á rúa. E, ademais, ben vencellado tamén ás novas tecnoloxías, entendendo que o concepto de lingua falante está evolucionando cara ao lingua comunicante, non? É dicir, o que antes era un mundo oral, onde todas as comunicacións eran prácticamente nun código oral, pois pasa a un universo multicomunicacional, e aí todos sabemos o que o Messenger, o chat, o Facebook, o Twenty, o Twitter, etc. Non? Entón, creo que revisando ese universo podemos sacar unha conclusión positiva, que o galego está gañando un terreo que é un terreo de futuro, non? Creo que tamén o galego necesita, a nosa lingua necesita mensaxes positivas, porque sí que hai mensaxes positivas. E unha ven sendo isto, GalegoLab é unha plataforma en internet, e ademais entendemos que en internet a lingua galega está a defenderse que en moito mellores condiciones que no mundo, vamos chamar, tradicional, non? Vemos que malia os peches de proxectos vencelleiros, como viña sendo Vieiros, como Chuza, pois se recollemos os datos de páxinas web en galego, de páxinas de Wikipedia, de páxinas no Twitter, de Bitácoras Blog, aquí temos un dos promotores de Blogaliza, por exemplo, onde hai 5.000, non? 5.000 blogs máis ou menos aloxados. Ese é un mundo vizoso, un mundo robusto, dinámico, movido pola xente máis dinámica do país, que esa é unha das reflexións que me gustaría trasladar, non? Fixadevos que a xente con máis inquedanza, con máis sensibilidade, exprésase en galego. Por eso, se aí temos un mundo vizoso, un mundo dinámico, ese mundo está en galego. Así todo quedan dúbidas, non? Unha das dúbidas é en que chatean os rapaces. Iso non o podo contestar, porque temo que a resposta non sexa, digamos, moi positiva, non? Pero, bueno, hai outros feitos. Por exemplo, hai unha, eu creo que unha porcentaxe importante de castelanfalantes que se expresan en galego no mundo virtual, o cal quere dicir que hai un terreo, hai potencial de conversión, de gañar falantes, que dicía antes Valentina, moi interesante. A acción na internet creo que é unha acción moi importante. Para, digamos, completar este universo multicomunicacional que dicía antes, pois eu creo que hai outros dos mundos, ademais da internet, que deben ser tidos moi en conta, non? Un son os propios medios e outro a creación, non? Os medios se cadra o elemento máis cercenante da lingua despois da Igrexa, posiblemente. O da Igrexa non vai de coña, evidentemente a Igrexa puxou un papel fundamental e nestes momentos pois, contribúe unha xente máis da parálise que hai en torno a nosa lingua, non? Pero os medios sí que son un xente neste momento moito máis relevante, evidentemente, que a Igrexa, e que vemos que a política que teñen cara a lingua, se me permitía esa expresión, é de cachondeo, o sea, vacilan a lingua galega, vacilan aos galegofalantes, vacilan a sociedade galega e aínda por riba levan cartos por vacilar, non? Entón, eu creo que aquí compre ter unha acción que, como moi ben, ademais vou apuntar entusiásticamente as palabras de Valentina, de que o que precisamos é, entre outras cousas, organización. Eu creo que a acción organizada, non vou dicir contra os medios, nunca me atrevería a dicir tal cousa, non? Pero sí de negociación positiva, por non dicir presión, os medios de xeito organizado, creo que unha das liñas nas que teríamos que traballar. E despois o mundo da cultura, da creación, a cultura dun país faise na súa lingua. Isto xa sei que está en discusión, porque hoxe en día está todo, ata o evidente, está en discusión e hai que reafirmalo, non? Pero isto hai que decirlo, a cultura dun país faise na súa lingua, e aí a creación sí que, evidentemente, é un terreo onde a lingua galega amosa unha superioridade frente ás outras, ou outra, pero non hai dúbida tamén que hai un certo devalo que ven da man da actitude evidentemente institucional, pero bueno, tamén dunha cousa que chama o mercado que non axuda, non? Entón, eu, o que penso como terceira ou cuarta reflexión é que temos que coidar que ese mundo da creación que está en certo debalo, na miña impresión, non caia nunha tendencia recesiva e que consigamos recuperar de novo ton, non? Outra idea é que, según diagnóstico acertado, non é unha solución posible, isto é unha obviedade, pero é que dame a impresión tamén que ás veces disparamos contra o que non ten importancia. Entón, son, digamos, que estrategias de como dicilo, de ti, Xavier. Estrategias de... Vale, Marcelino. De desvío do obxectivo principal, non? De entretemento, digamos, dos, entre comiñas, sempre inimigos, cando, por exemplo, disparamos contra Galicia Bilingüe, contra grupos deste tipo que non fan máis que remexer, pero realmente, según impacto, eu creo que na cerna do problema. A cerna do problema cal é? A cerna do problema é que... sociedade galega minusvalora a lingua galega. Esa, para min, é a esencia. E, polo tanto, cando falaba Valentina antes de obxectivos, eu creo que todas estas plataformas, movimentos, asociacións, deberíamos ter como primeiro obxectivo conxunto el traballar en contra da minusvalorización da lingua ou, o que é o contrario, da valorización positiva da nosa lingua. O amplo sentimento de utilidade da nosa lingua, de modernidade, de futuro que existe na nosa lingua. Eu que traballo lo que é a empresa pseudoprivada, pois digo vos que a lingua galega, xa sei que son dos poucos que o di, pero estou absolutamente convencido e creo que de maneira reflexionada e traballada, etc., que a lingua galega é un valor competitivo da empresa, non só da galega, senón daquela empresa que quere traballar no mercado galego. Evidentemente, o segundo gran problema, grandísimo problema é que a xente nova ignora maioritariamente a lingua galega. Aquí, gracias a Dios, hai moita xente nova que en absoluto a ignora. En nos arredores, eu perdínme, entrei no Burgo das Nacións, pero isto deu unha oportunidade de falar con moita xente nova buscando a facultade. Todo o mundo falaba nun galego maravilloso, non? O cal non atopas, por exemplo, en Coruña, evidentemente, onde veño. Pero, maioritariamente, a xente nova non emprega a lingua galega, non a ama, non a demanda. Por lo tanto, de novo, ese obxectivo debería ser central. Para mí son os dous grandes obxectivos nos que deberíamos traballar obstinadamente, teimudamente. E o resto son circunstanciais. A mí dame mágoa cando perdemos recursos, esforzos, vontades en atacar pois non sei, muiños, verdade, pensando que son outra cousa. E, por suposto, o terceiro gran problema para mí é a extensa normalidade lingüística que xa, a que xa se referiu Valentina. Outra idea, e con isto case vou pechar, é precisamente falando da acción colectiva da lingua. Eu creo que as plataformas, igual que Galegolab dicía antes que naceu dunha necesidade de supervivencia, as plataformas nacen como unha reacción visceral de conciencia magoada, non? De sentimento de pao, de ter recibido moitos paos, reaccionar, non? De vitalidade colectiva, de vontades absolutamente xenerosas. Pero tamén é certo que con excepciones gloriosas que as hai, por suposto, Prolingua, protagoniza unha extraordinaria, que eu creo que é récord mundial, que é Guinness absoluto, que é a presentación das 55 mentiras, non, sobre a lingua galega. Con esas excepciones gloriosas, co traballo maravilloso, por suposto, os equipos de normalización, pero eu creo que todos eses esforzos están obtendo poucos resultados. Moito esforzo e moi parco resultado. Por suposto, o efecto das plataformas é un moi importante. É mandar a mensaxe clara de que a aniquilación da nosa lingua non será doada, non vai ser, porque non a van a aniquilar, pero esa mensaxe é dicir: aquí estamos, ímola a defender. O traballo que tedes por diante, se acredes aniquilar, pois é demasiado para vos, porque non valedes tanto, non? Pero creo que o labor das plataformas é moi mellorable dende o punto de vista da coordinación de esforzos. Dicía o Valentina, eu insisto que me sumo totalmente a esas apreciacións, ¿no? A acción planificada, con medidas de uso, comparación, obxectivos, plans integrados, coordinación, fixadeos a cantidade de institucións e asociacións que hai traballando a prol da lingua, o Consello, Real Academia, Instituto da Lingua, fundacións, a mesa, plataformas, equipos de normalización. É dicir, hai unha morea de xente realmente preocupada pola lingua. Por lo tanto, se hai ese liderado que eu tamén tiña que apuntado, por eso que chamou moitísima atención como coincidimos, non? Eu creo que moi importante. Se ese liderado, ese tipo de plataformas, asociacións, etcétera, consiguen sobre todo inzar o país de proxectos que se artellen a partir da lingua galega, proxectos de lecer, o galaoque, as competicións deportivas, os campings, eu que sei, milleiros de ideas que todos temos na cabeza, se as conseguimos artellar e basear na lingua galega, como por exemplo o medio ambiente. O medio ambiente foi un espazo gañado pola lingua, e que a partir dun medio de comunicación empezou a limarse, non? E foi castelanizándose, aínda é prioritariamente en galego. Gañar eses espacios, eu creo que a través dunha acción coordinada sería moito máis exitoso. Nada máis, simplemente quedar con unha última intuición. Eu creo que falamos moito entre nós da lingua, pouco cos demais, é dicir, pouco cos que non falan a lingua galega. Somos como un grupo que sempre nos vemos, xa no mundo real, no mundo virtual, pero eu sempre vexo os que falan galegos que siguen os que falan castelán, que siguen falando castelán, as cidades que falan castelán, que siguen falando castelán, as vilas medianas, sobre todo, castelanizándose eternamente. Eu pregunto se de alguna destas persoas alguna vez recibiron argumentos e razóns positivas para falar a nosa lingua. Dicía tamén Valentina, non, que non se trata de adestrar, non, evidentemente non se trata de adestrar, pero sí de comunicar. Eu tiven unha sospeita estúpida cando o bipartito chegou ao goberno, e é que unha das primeiras accións iban ser mandarlle unha carta persoal do presidente e vicepresidente da Xunta a cada galego dicindo por qué había que defender unha obriga case, non sei, ética, pode dicirse, a nosa lingua, por que deberían falar a nosa lingua nas empresas, nas familias, na rúa, etcétera. E nunca se deu esa carta, máis ben todo o contrario, non? Eu creo que eso era necesario, dende logo, polo presidente actual non imos esperar nada, non? Absolutamente. Pero eu creo que necesitan moitos dos galegos, eu poño aquí como intuición, se cadra o 90%, reflexionar sobre por que non utilizas o galego, se ademais hai moitas razóns. A primeira razón é para sentirnos galegos, evidentemente. Se cadra, non se decatan. Último comentario brevísimo. Eu teño dúas ou tres persoas que sempre falan castelán, agás que estean fora de Galicia. Curiosamente. Unha é meña filla, ollo. En fin, pois ata aquí chegou. Moitas gracias.
Obrigada, Marcelino, tamén polas súas palabras. Ten agora, tocalle a posibilidade, non, de comentarnos as súas visións e as súas reflexións, e tamén comentar cal é, en xeral, a quen dirixe Prolingua, non, as súas accións, a Xavier do Campo.
Moi ben, boa tarde. Quero empezar por expresar a miña maestra de Prolingua, se eu represento a Prolingua, que tampouco sei moi ben, solidaridade con os equipos, coa coordinadora de equipos de normalización lingüística en xeral, con cada un dos equipos. Eu quiteime de iso máis de fumar, quiteime de un sino máis de fumar ainda me acordo, pero dos equipos algo que coñezo moi ben, moi ben, moi ben, en particular de Tina, de Román e de Miguel, non? Nesa... nesa solidariedade está prolingua, pero penso que está o povo galego, porque dun xeito ou doutro saben que os ataques solamente proceden de determinados delirios fascistoides, dos que non nos vamos a librar nunca, porque non enterramos ben a Franco, aunque a pedra é grande, non quedou suficientemente ben enterrado, eu son máis bello que todos vós, e sei como foi feito aquel. Prolingua nace dunha arroutada o día 2 de marzo de 2009, despois do lostregazo emocional do día 1, claro. Bueno, pues ten un percorrido que chega até hoxe con unha serie de persoas que nos dedicamos a decir cada dos ou tres días, pero que necesidade tiña disto. Ben, que é Prolingua? Prolingua está definida no seu manifesto publicado, coñecido, que está na páxina web, que non vos vou ler, simplemente decir, é unha plataforma. Quero facer esa olvidade que creo que todos os que estamos nesta mesa pertenecemos a todas as plataformas, e incluso algunhas que non están nesta mesa. Que se pretende lle a partidaria, eso foi unha cuestión que nos interesou desde o primeiro momento, que fose definida como partidaria, porque o que se pretendía, entre outras cousas, era decir que cada galego teña un sitio desde o que defender a súa lingua. Independente. Para eso definimos a nosa independencia económica, non podemos admitir nunca ningún outro tipo de medio económico máis que os que nos aportemos dos nosos exiguos petos, uns máis exiguos que outros, pero a fin de contas casi todos eles bastante mermados, é dicir, non admitimos ningún tipo de subvención, nin pública, nin privada, é plural. Pero o que non é, é a política. É unha plataforma que pretende incidir directamente na política lingüística. Directamente. Temos a absoluta convicción de que nada se cambia se non se cambia a política lingüística. Nada se cambia, nada vai por ser, se podemos facer aquí as plataformas que nos dé a gana, se non conseguimos un cambio na política lingüística, absolutamente nada se cambia. No noso manifesto dice claramente que os únicos deuses, os que rendimos pleitesía e adoración son, por máis que non señan tampouco, aqueles que a nós máis nos gustarían. A Lei de Normalización Lingüística e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Por menos disso, non estamos dispostos a pasar nada, absolutamente nada. Quero dicir que nós estamos atentos sempre, porque somos unha plataforma de denuncia e de acción a calquera das ataques que suceden continuamente á Lei de Normalización Lingüística e ao Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Pretendemos, día tras día, desmontar ou, por lo menos, denunciar as múltiples mentiras que se organizan ao redor da lingua, porque isto todo funciona con mentiras, e funciona tamén con outra cousinha que fan con frecuencia, que é ao largar unha cousa a ver se tragamos. De momento vámonos defendendo e non tragando. Xa van dúas veces que eu saiba que o señor Feijó di que este país ten dúas linguas propias. Na primeira vez foi cando definiu o pliego de condicións para a publicidade do decreto. Claro, non se tragou, ratificaron. A segunda foi na inauguración do Congreso de IBI, eso como é unha cousa máis especializada, colou un pouco mellor, onde blasfemou sobre o nombre do meu querido amigo Agustín Fernández Paz, citando, le dixo que este país tiña dúas linguas propias. Esas son as cousas que fan sempre, esas son as cousas que nos pretendemos desmontar. Pero nas que selles ven as intencións. Permitide que vos conte unha anécdota, a fin de contas non son máis que un contador de contos, pero Ramiro do Fondo estaba no curuto nunha pereira, collendo as últimas peras que quedaban ali arriba, e dixo, baixou, a muller estaba abaixo, e agarrouse na pola que había mismo abaixo. E dixo a muller, ai, Ramiro, gracias a Dios. Dixo, gracias a Apola, que a intención de Dios ben se viu. Que é un pouco o que pasa con esta xente, non? Gracias a que estamos continuamente atentos porque a intención deles vese con absoluta claridade. O que fixo Prolinguas foi bastante pouco. Aí están o caso que citaba Marcelino do libro As 55 mentiras, que nos pareceu un instrumento moi bon. Nos cremos, ou eu, aquí son eu máis ben o que creo, hai moita xente tamén que discrepa nisto dentro de Prolingua. Eu creo que nada, absolutamente nada é posible a marxe do que se faga tamén na escola. Se non se fai na escola non vale todo para nada. Isto teñeno moi claro, tremendamente claro. Están continuamente estudando os resultados que están ocorrendo noutros lugares, por exemplo, nomeadamente en Cataluña, onde prestan unha atención moi grande, o cambio de actitudes, por exemplo, incluso de actitudes electorais, do rapaces que foron educados en aulas de inmersión lingüística con relación aos rapaces que foron educados noutro tipo de actitude lingüística, de actitude escolar lingüística. Hoxe publica un comentario, unha crónica, Galicia Hoxe, sobre un estudo do Consello da Cultura, que tamén ven un pouco a abundar nese sentido. Nós non somos unha plataforma que vayamos nin a facer materiais para a escola, nin a intervir na escola. Vamos a facer todo canto poidamos, pero vamos a poñer sempre o servicio, e nos faremos a través da coordinadora de equipos de normalización lingüística, porque nos parece o camiño máis adecuado, todo canto fagamos de puñelos. O caso das 55 mentiras é un caso bastante significativo neste sentido. Tamén temos vocación de ser unha plataforma creadora de discursos. O sea, non pretendemos só denuncia e acción. Queremos tamén crear discursos. Especialmente crear ese discurso que se relaciona precisamente con a nosa intervención ou a intervención do povo na política lingüística. Nace Prolingua con unha idea, lle a de facer visible algo que é evidente, pero que non era suficientemente visible. A lingua galega é patrimonio de todo o povo galego, de absolutamente todo o povo galego. Son os únicos capaces, ou capaces que detentan a patrimonialidade da lingua. É efectivamente a nosa marca de identidade máis clara e máis evidente, é decir, a cabalilla o noso escudo e todo o que se queira. Pero quen ten que exercer o poder patrimonial sobre esa lingua é o povo galego. Con isto queremos decir que, con todo respecto, con todo reconhecemento histórico para calquera opción partidaria, é necesario que o povo galego tome conta de que a lingua é patrimonio de seu. Consideramos en Prolingua eso como un elemento absolutamente irrenunciable. Frente a eso, queremos estar preparados diante de todo canto nos ven. E sabemos o que nos ven. Analizamos a actualidade e a realidade e vamos dando conta do que nos ven. Sabemos que virán máis mentiras e máis engaños. Aí está o famoso pacto do Courel. Unha das mentiras máis gordas que se poden contar, pero que debiéramos saber que eso iba a suceder. Eu sempre defendí, van ter dous anos bravos e dous anos suaviños. En este momento, parece ser que a cousa vai por aí. Esa mentira, non podemos tragar esa mentira que é o Pacto do Courel. O Pacto do Courel parte de unha cousa. Primeiro, o decreto é intocável. Desde Prolingua, se o decreto é intocável, non hai nada que falar. Segunda cuestión. O Pacto do Courel, que quere dicir? O Pacto do Courel básase en 4 puntos. Punto primeiro, o galego, lingua propia de Galicia. Eso está no punto 5.1 do Estatuto. Por tanto, eso é legal desde 1981. Segundo, acción positiva para o galego. Punto 5.3 do Estatuto. Os poderes públicos de Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa. Penso que se pararan en pública xa non facía falla de cultural e informativa, pero bueno, vamos a deixar, fixaron así, pois fixaron así. Señor Feijo, eso xa está. Terceiro, que ninguén sexa discriminado por razón de lingua. Bueno, eso está en todas partes, pero tamén está na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, pero que tamén está no punto 5.4 do Estatuto. E por último, o último aspecto que les poñen, pois non me acordo cal é que non puxen aquí, pero bueno, acción positiva, o de cooficialidade das linguas. Está no punto 5.2 do Estatuto. A lingua propia de Galicia é o galego, o castelán tamén é lingua oficial en Galicia. Por tanto, que se nos ofrece neste momento? O Estatuto. Ofrécesenos o Estatuto. Aquilo que cantaba Saraivas, permiten que o neno galego falar en galego. Por tanto, isto é todo canto nos ofrece. Ollo, penso barra pensamos, se en realidade este pacto, fixadevos como están as cousas, é o pacto que agora que lle viu as orellas ao lobo o señor Feijóo quere facer cos seus? Quere dicirlles aos seus, home, isto vámoslo admitir. É a única posibilidade que eu vexo. É dicir, que pacte con Rueda, que este é dicindo, Alfonso, mira, vamos a admitir a cooficialidade a lingua propia de Galicia ou galego e tal. Convéncete que por aí vamos a chegar ao consenso entre ti e máis. É que eu non vexo outra explicación para que nos estean ofrecendo isto. Que é o que nos están ofrecendo? Claro, espero que as forzas políticas da oposición non caian na trampa de aceptar ningún pacto sobre estes supostos e sobre a inviolabilidade do famoso decreto. Ben, estas son as cousas sobre as que Prolingua vai a permanecer coas orellas tesas en as que estaremos continuamente traballando. Pero quero dicir aquí, a cabo, unha cousa cara ao futuro. Tamén quero, e tamén buscamos desde Prolingua, a máxima xenerosidade de todas as plataformas presentes e non presentes. A necesidade de accións públicas absolutamente brancas. A renuncia xenerosa ao protagonismo de calquera delas. E a chamada á acción ao pobo galego. E digo así, sin logos nin bandeiras, só o pobo galego marchando pola lingua. Demostrarlle ao pobo galego que o que estamos facendo é verdadeira e só pola lingua. Que o que pretendemos é simplemente preservar aquilo que nos fai galegos. Ser galego non é mellor que ser ninguna outra cousa. Pero o máis importante que un ser humano pode conseguir nesta vida é ser o que verdadeiramente é. Se as plataformas, se os sindicatos, se os partidos, nun acto de xenerosidade, renuncian a calquera protagonismo e organizamos unha ou varias accións, estaremos a demostrar que verdadeiramente o único interés neste caso, despois a loita partidaria, que tiren por onde haxa que tirar. Para min, non lle pedí a nada a meus compañeros, para min, estar en Prolingua representou a renuncia a manifestarme públicamente sobre un gran número de opcións políticas, de opcións partidarias. Eu pido que sexamos quen de encontrar un camiño, repetirei non moito, xeneroso. E por que digo xeneroso? Porque pido e pedimos a moita xente que ten pleno dereito a que se lle recoñeza a súa historia e a súa lingua e a súa loita pola da lingua, a que renunciemos a calquera protagonismo e que busquemos un chamamento ao pobo galego onde, supoñer que non ten por que serlo, porque, cuidado, que por aí non vayamos cansar a xente, que fose unha manifestación, fose o pobo galego marchando só pola lingua, sin máis pancartas, sin máis bandeiras, sin máis logos que pola lingua. Moitas gracias.
Obrigada tamén a Xavier do Campo e imos logo xa coa derradeira das intervencións iniciais por parte da mesa con Carlos Callón, que representa a plataforma Queremos Galego.
Ben, moi brevemente, é difícil falar agora despois dos compañeiros e da compañeira. En primeiro lugar, subliñar algo que xa estivo na boca de todos, non? Que é efectivamente que estamos en todas partes. Penso que era, se os meus coñecementos religiosos non están oxidados, non? Que era a mensaxe de Xesús resucitado, cando se aparece aos discípulos en Emaús, que dixo de cando dous se reúnan no meu nome, ali estarei eu, non? Pois efectivamente, esa idea que penso que xa escoitei aquí tamén algunha vez, Xavier, efectivamente, cada vez que haxa algunha actividade en defensa da nosa lingua, xenerosamente temos que recordar esa mensaxe, nese caso cristiano, de estarmos aí presentes, todas e todos, non? Con total, evidentemente, xenerosidade, toda a entrega que sexa posible en cada momento. Compre, evidentemente, que nos solidaricemos con cada compañeiro, con cada compañeira que sexa injustamente insultado, perseguido, difamado polo mero feito, por exemplo, como agora os equipos de normalización lingüística, que a noticia é que actúan facendo normalización lingüística conforme sinala a legalidade. Claro, é un auténtico despropósito. É que a Radio Televisión Galega poñan iso como noticia e que xa é o máximo. É o máximo. Cal vai ser a seguinte noticia? Que os profesores de matemáticas dan o temario de matemáticas. Cal vai ser a seguinte? E o peor, efectivamente, que non é nada novo. Agora son os equipos de normalización. No seu día foi Goretti e San Martín, recordémolo, con aquela campaña da Universidade da Coruña e o Concello da Coruña, que tamén facía unha campaña de normalización, e aí foi toda a caverna mediática, e non só a caverna, detrás, non? Con auténticas barbaridades que había que escoitar. Unha profesora en Lugo, non, que daba clase de bioloxía en galego conforme dicía o decreto ano pasado, e mirade en Google as barbaridades que dicían dela. As barbaridades que dicían dunha profesora, dicían que como lle falaba galego a unha alumna, recordemos, da nacida ali, en Lugo, que lle estaba impondo o galego a esa neniña. Quer dizer, son auténticas barbaridades. Era, por certo, saía planas completas en ABC. Son auténticas barbaridades, entre as cales, evidentemente, temos que saber dar unha resposta intelixente, en todo caso, mobilizarnos, apoiando aos compañeros e compañeiras que padezan esas situacións, e tamén decatándonos de que realmente o que tentan é que teñamos medo, non? E que ademais ao final acabemos crendo as mensaxes do inimigo, non? De que fará aí Valentina desde o blog do centro de Rianxo, que estará aí adoutrinando os nenos e nenas, non? Con mensaxes aí, parece a laranxa mecánica, non? Quer dizer, e ao final haberá xente que a mellor poida caer na trampa, pero sexamos claros, limpemos as verdades e, desde logo, non callamos na semántica do inimigo. Dicía, tamén falabas bastante, Xavier, do tema do pacto, non? Que é algo bastante relevante. A mí recordame un verso de Benedetti, non? O dese pacto da lingua, eso de aí vienen los pacificadores con el ruido metálico de paz. Pacificadores? Que consenso nos propoñen? O consenso, ao final, e cito tamén a Pilar García Negro, di que se o consenso que nos propoñen, o título do filme sería Consenso Mortal. O consenso de que calemos a boca e de que non fagamos nada para defender o noso idioma. Mas ante iso, efectivamente, é algo, un sinal moi positivo na sociedade galega, que estean abrollando iniciativas de diferente tipo, desde diferentes lugares, en defensa do noso idioma. Esa pluralidade sempre é positiva, e desde logo, canto máis, mellor, é o que é fundamental para actuar socialmente. Para actuar socialmente. Iso é o básico. Non caiamos no testemunhalismo, que tamén, non, tanta presión, ao final tamén nos leva a dicir, pois mira, ti pensas iso, pois pensa na túa casa. Non caiamos no testemunhalismo. Actuar sempre é máis importante, sempre realmente é fundamental. Ese principio que sempre cito mal, de Carlos Marx, non, de vale máis un paso adiante que 100 programas. Non sei se é un ser un paso adiante correcto que 100 programas impecáveis ou ese tipo, sempre o confundo un pouco, pero é verdade. Vale máis actuarmos socialmente. Na medida en que poidamos, non sempre poderemos conseguir sobre 100 chegar a 90, pero facer 10 é conseguir máis que facer 0. Facer 10 en calquera dos graus nos que podemos actuar sempre será máis. E perdoado, se parece que teño un día de citas, non? Que era López Cuevillas o que dicía iso de que todo o que se faga por Galiza é sementeira. É verdade, calquera pequena cuestionciña, non? Mesmo, é que parece que non paso de citar, xa teño así un día de autoridades, non? isto que dicía Einstein, non, de abrir as as probabilidades, non, de que cada pequena acción moitas veces, non sei se no blog do centro Félix Muriel, non? Do Félix Muriel de Rianxo ou nas aulas, ou cada vez que solicitemos o que for en galego, pois efectivamente estamos abrindo realmente un campo de posibilidades moito máis amplo do que pensamos, non? E non vou citar aí o final de Perdidos, que senón conto, bolo. En calquera caso, dentro desa filosofía é tamén onde aparece a plataforma Queremos Galego. Nada máis se producírense as eleccións, e tamén despois de que a mesa padecese realmente a campaña de demonización máis forte que padeceu desde a súa historia, non? Recordemos todas esas barbaridades que parecía que íamos entrar na prisión dun momento a outro porque ameazábamos a comerciantes, mesmo a unha viejecita de unha lavandería que dicía El Mundo, non? Que nin mandamos carta a ninguén de unha veñeña dunha lavandería, e de feito todos temos máquina de lavar na casa, entón non sabemos como foi posible que a Pedro Jota se lle ocorrese iso, pero en calquera caso, unha vez que se produce esa vitoria electoral do PP, por número de deputados, lembrémolo, que non por votantes, lembremos que teñen 5.000 votantes menos que a suma do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, recordémolo, é importante. Entón, nese momento, desde a mesa, visto o que era xa o programa presentado por Núñez Feijóo e a agresividade existente, convocamos nese momento unha manifestación xa para o 17 de maio, para que a sociedade pudiese expresar unha mensaxe clara de que había unha vontade de defensa da lingua propia. Recordemos como esa manifestación foi multitudinaria, no seu momento foi a maior manifestación da historia de Galiza en defensa da nosa lingua, e recordemos, non, ese momento no cal, a pesar de que nos digan que os gallegos non se moven por súa lengua, non? Pois a verdade, as autoestradas, como tiveron que levantar as barreiras para que pudese pasar a marea humana a Santiago de Compostela, porque os atascos eran monumentais. Entón, a partir dese momento, tamén desde a mesa pola normalización, pois comezase xa cun proceso para crear unha plataforma ampla, o máis plural e diversa posible, que traballase para tentar frear o proceso de desmantelamento da oficialidade do noso idioma. Porque ante o que estamos? Ante a vía dos feitos, non ante a vía de cambiar o estatuto de autonomía. Pola vía dos feitos, o que están a facer é tentar desmantelar a oficialidade do noso idioma. Na administración foi a primeira medida do goberno. Recordemos ese cambio da lei de función pública. Por certo, nota de rodapé, lembremos que Feijóo, en campaña electoral, prometeu que ia terminar coa crise económica en 45 días. Se non mo credes, procurádeo de verdade en Google. Poñede crisis económica, Alberto Núñez Feijóo, campaña electoral. Unha auténtica barbaridade. Lamentabelmente, esa promesa esqueceu na polo camiño, excepto para determinadas familias, como é ben sabido, non? E como as familias de Romá e Becaría, que efectivamente están con menos crise económica agora debido a eses contratos que sí deberían ser obxecto de noticia na TVG. Pero, no entanto, entre todas as posibles medidas, lembremos, a primeira que adopta é a reforma da Lei de Función Pública por trámite de urxencia. E comeza tamén que a desmantelar a oficialidade en diferentes ámbitos, como é tan algo crucial como o ámbito do ensino. Ou mesmo lembremos no artigo 5 que antes citabas, non? E da oferta informativa, fala o artigo 5 do Estatuto da Autonomía, mesmo nese aspecto, cal é a oferta informativa que temos a día de hoxe no noso idioma? Nin tan sequera se mantivo. Nin tan sequera se mantivo. Quer dizer, hai un proceso pensado de asfixia dos medios de comunicación que libremente optan pola nosa lingua. Entón, explíquennos, unha lingua que non é obrigatoria, que a coñezan, que teñan competencias comunicativas, un funcionario e unha funcionaria, é oficial. Unha lingua que é proibida en determinadas materias no ensino, e que mesmo non tens dereito a que na educación infantil o teu neno ou a tua nena teña unhas horas mínimas nese idioma, é oficial. Unha lingua que ten unha presenza mediática tan, en fin, cada vez máis escasa, que, por certo, contrasta bastante coa sobrerepresentación da ultradereita na TDT, nas cabeceiras de prensa que nos venden gratuitamente con outros periódicos, é oficial. Pola vía dos feitos están a desmantelar a oficialidade do noso idioma. Iso é o elemento fundamental que temos que deter. E dentro deses aspectos, é certo que na plataforma Queremos Galego nos centramos sobre todo no ámbito do ensino. Mas é por un motivo. en varios encontros con Anxo Lorenzo, él transmitíanos a mesa, pois a plataforma Queremos Galego, recordemos que o presidente da Xunta negase a recibir a calquera destas entidades, pois transmitíanos que desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística van facer moitas actividades en defensa da lingua, pero fora do ensino. De feito, nalgúnha rolda de prensa escapouse, non? O de que parecía case algo que daría para unha análise psicanalítica, vaya redundancia, interesante, non? Iso de promocionaremos o galego, pero fora do ensino, non? Que parece xa que onde estaba a énfase, non? Claro, que lle respondemos, e vos, ademais, que sou de xente que coñecedes os procesos de normalización noutros lugares do planeta, hai algún proceso de recuperación dunha lingua en todo o planeta Terra, en calquera momento histórico, onde o ensino non fose unha condición fundamental? E xa, mire, vostede xa que é un ex-sociolingüista, como se definiu en varias ocasións, pero aínda que xa ex, algo terá de memoria de bibliografía sobre sociolingüística, coñece algún libro, algún artigo onde se defenda o contrario? O ensino é unha condición sine qua non. Non é suficiente, mas é necesaria. Se o ensino non funciona, é imposible calquera outra tentativa de recuperar unha lingua, ou de normalizar, ou de estendela socialmente. É imposible, polo menos, nas experiencias que se coñecen no planeta Terra. Quer dizer, entón, que non nos vendan outro tipo de mentiras, non? De falsidades. Evidentemente saben o que fan cando actúan centrándose nese ámbito. Desde a plataforma Queremos Galego, o que tentamos é organizar e coordinar a todas as entidades que teñan unha sensibilidade en defensa do noso idioma, para alén do que pode ser despois mesmo a súa práctica en moitas ocasións. É certo que non todas as entidades que quereríamos participan nesta plataforma, ainda que, en fin, neste momento xa é a plataforma de entidades existente, pero sí podemos dicir con toda fachenda que é unha plataforma, en fin, a cal as chamadas de mobilización participou toda a sociedade galega organizada, excepto o Partido Popular e os seus satélites. Non é hipérbole. Recordemos as manifestacións do 10 de outubro, o 17 de maio pasado, estivo toda a sociedade galega organizada, os diferentes sindicatos, tanto representativos, os de maior representatividade, como outros menores, e diferentes partidos políticos, en fin, só estaban, efectivamente, ausentes, evolutivamente ausentes, e polo seu propia vontade, ausentes, o Partido Popular, non? Non podemos creer nesas mentiras que moitas veces repiten que nos repiten para facernos creer como de control desde o nacionalismo ou deste tipo de cuestións, porque en absoluto. A plataforma Queremos Galego, como as plataformas aquí existentes, quer dicir que non se pode entrar, é petar nunha porta aberta. É máis, todo o mundo está convidado a participar. Todo o mundo está convidado, evidentemente, a participar nesta plataforma, na cal, en fin, é unha plataforma de entidades, máis de 700 entidades neste momento, mas tamén persoas a nivel individual, non? En ese sentido, tamén hai, recordemos, portavoces, como Margarita Ledo, por exemplo, Manuel Rivas, etc., que son portavoces a nivel individual, sen representar outras entidades, mas que tamén son portavoces das nosas actividades. Desde a plataforma Queremos Galego, traballouse con toda a intensidade posible neste tempo e tamén se entende que é fundamental mantermos a tensión mobilizadora en todo o que sexa factible. Non? Tamén sempre hai que tentar modular ben, non? Non se pode facer 18 de outubro, 17 de maio cada mes, iso é evidente, hai que procurar, pois, en ocasións un concerto, en outras ocasións pois, facer outro tipo de actividades, pero sí que é fundamental que manteñamos a tensión. Tentan facernos crer que realmente temos que tirar a toalla, que les deciden e que les poden facer o que queira. E como moito que callamos na síndrome de Estocolmo, de como despois van ser máis boiños e propornos un pacto de normalización, pois ao final acabar crendo que non está tan mal o que les fan. Non? Efectivamente, esa a mesma política que facía Margaret Thatcher. os primeira metade do mandato, non? Pois os impostos e texanelas na casa, quer dizer, todas as cousas así máis ultraconservadores, e na segunda metade do mandato xa, pois ao mellor se tes unha xanela, pois ao mellor non tens que pagar tanto, só tens que pagar impostos se tes dúas xanelas. Recordade os episodios, non? Da xente que tivo que tapear as xanelas da casa porque non tiña para pagar os impostos, non? E ao final, pois claro, podría parecer que permitirche, non estou citando exactamente a medida, non? Pero en fin, sí que é coincide Margaret Thatcher por modular así os seus mandatos. A primeira metade era a dama de ferro propiamente dita, despois xa modulaba máis como con máis suavidade. É probable que tenten facer iso. Mas tamén, todas as persoas que estamos aquí temos consciencia e sensibilidade para non caermos nesas trampas. Agora, o fundamental que podemos facer a xente que estamos aquí e moitas outras persoas que tamén teñen esa sensibilidade e consciencia, pois é actuarmos como motores sociais. Estender tamén a mensaxe, non? De fronte á mordaza mediática, pois recordar as verdades elementais, sinalarmos co dedo que o rei vai nu, por moito que nos digan, o contrario, porque se nós non o facemos, é verdade que sempre repito isto, pero que é verdade, se nós non o facemos, ninguén o vai facer por nós. Estamos nun momento histórico que non é un momento calquera, así que vos xa o sabedes, agora temos que facer llover o resto da sociedade, que estamos nunha encrucillada para vermos se continuamos sendo ou non galegos e galegas. O reto no que estamos agora inmediatamente é o tema do ámbito educativo e o decretazo. Aí imos ter que movernos máis que nunca. Se expedienta unha profesora ou un profesor por impartir as aulas en galego, as movilizacións que houve até de agora temos que tentar que sexan realmente un simple prólogo. Ten que ser realmente por a sociedade galega en pé. Que saiba que non poden expedientar a ningún profesor ou a ninguna profesora por impartir as aulas en galego. Igual que temos que apoiar as familias que solicitan, a pesar desta situación de ataques, pois que solicitan a educación en galego para os seus fillos e para as súas fillas. De nós depende.